Labrīt visiem.
Pirmkārt, pastāstiet, kā jūs kopumā raksturot vēlēšanas un kāda tad ir bijusi vēlētāja aktivitāte?
Vēlētāja aktivitāte, nu, manās jau tā kā beidz precizēties, un jāsaka, ka kopīgi valstī mums ir 45,99%. Tā tomēr ir zemāk nekā pirms 4 gadiem, kad pašvaldību vēlēšanas notika vienlaikus arī uz parlamentu vēlēšanām.
Daudz klausītājs noteikti interesē jaunākie rezultāti Rīgā. Kādi tie ir? Kāda ir bijusi šeit aktivitāte?
Rīga, protams, šoreiz ir aktīvāka. Rīgā ir 55,54%. Nu, piemēram, salīdzinājumam ar Zemgali, kur tikai 39,37%. Pārējos reģionos ir ap 40, nu, vidzemē 40, turpat 45% līdzdalība.
Un cik pašlaik jau ir saskaitīti iecirkņi Rīgā un kuri tad ir tie līderi?
Tā, uz šo brīdi mēs neesam saņēmuši pilnīgi visus, es pareizi sakot, mums trūkst viens iecirknis. No Rīgas līdz ar to es nevaru pateikt procentuālo sadalījumu, bet pēc absolūtiem skaitļiem spriežot, tātad tiešām izteikts līderis Rīgā ir saraksts politisko partiju apvienības saskaņas centrs partija gods kalpot Rīgai, kuri no kopējā zīmju skaita, ko Rīgā saņēma 198,550, šobrīd rakopots rezultāts, ir saņēmuši 116,851 balsi. Tā kā, nu, izteikt līderis. Pēc tam nākošais tuvākais konkurents ar 35,000, tad ar ievērojumu tomēr starpību ir Nacionāla apvienība Vislatvijā Tēzumē un Brīvā LNK, kam seko partija vienotība ar 28,147 balsīm. Bet vēl šeit nav visi rezultāti. Ja man ir korekta informācija šobrīd, tad vēl viens iecirknis nav nodevis galīgos rezultātus.
Kāpēc rezultāti šoreiz tik ilgi ir jāgaida un vai nav pievīlusi arī šī elektroniskā skaitīšanas sistēma un arī mājaslapas darbībā joprojām ir novērojama trūkuma?
Jā, mājaslapu kā reiz mums tiešām šīs naktas laikā sagādāja, diemžēl, raizes, tādēļ mēs pārgājām pie plāna B, tur, kur datorspeciālisti nespēja mūs pilnīgi apmierināt, tad vēlēšana administrātori rīkojās tā kā ieskatīja par pareizi, un mēs esam ievietojuši protokolus, tad protokolu kopijas no novadiem, tātad šie dokumenti un novaroti var skatīties, vai tad tās summas veidojās. Bet redzu arī, ka apmēram nu, nepilnas pusstundas laikā būs arī izvērsums, tātad tās mājaslapas dizains ir sagatavots publicēšanai, kāds bija sākotnēji iecerēts. Ja mēs runājam par elektronisko balsu skaitīšanu, tad nekad nav bijis tā, ka mēs varam naktī jau novadu protokolus publicēt ar domu vai ar ticību, ka viņi ir pietiekami droši. Diemžēl tikai šī sadaļa no mūsu kopējās datu bāzes uz publisko serveri, viņa, tā kā mums sagaidāja nepatīkams pārsteigums, bet iecirkņi strādāja raiti, datus mēs saņēmām mūsu datu bāzē ļoti labi, atbilstoši tam, kā tas arī bija iecerēts. Jāpiezīmē, ka šajās vēlēšanās mums ir krietni mazāks resurss, jo iepriekšējās vēlēšanas visas mums vēl bija katras rajona vēlēšana komisijas atbalsta punkts, un mums nebija jāstrādā patiešo ar tik lielu daudzumu vienību uz vietām.